Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor, sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să vorbim azi despre importanța alimentației sănătoase. Alimentele reprezintă, de fapt, combustibilul pe care îl folosește organismul pentru a funcționa zi de zi. Vom vorbi despre importanța echilibrului între alimentație și dietele pe care de obicei oamenii le țin fără să consulte un medic de specialitate. Vom vorbi despre echilibrul dintre exercițiu fizic și odihnă. Împreună cu domnul doctor Pavel Crintea, medic primar medicină generală și medic specialist în medicină de urgență. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Suntem în perioada postului, Paștelui, și foarte multe persoane au ales să țină post, unii toată perioada, alții poate doar o săptămână. Care este rolul, din punct de vedere medical, al postului? De ce a fost el introdus în aceste ritualuri religioase? Are un efect benefic asupra corpului sau are doar o semnificație spirituală?
Eu cred că orice obicei bun din tradiția acestui popor și nu numai, că și postul din săptămâna Paștelui, postul de dinaintea Paștelui, are un rol foarte imediat, concret, în detoxificarea organismului. După o alimentație bogată în proteine, mai ales în proteine animale, în carne, după o iarnă întreagă, s-a găsit o justificare, e bine o perioadă să eliminăm din toxinele rezultate din metabolismul acestor proteine, aceste alimentații bogate în proteine, și în felul ăsta au găsit cu cale străbunii noștri ca să numim perioada dinaintea Paștelui o perioadă de detoxifiere, de eliminare a toxinelor din organism.
Bun, dar în mod normal, rinichiul și ficatul nu funcționează normal pentru a elimina aceste toxine pe măsură ce noi le aducem în organism?
Ba da, așa cum zi de zi, în fiecare zi, facem, dereticăm prin casă, facem mici activități de curățenie prin casă, există totuși o curățenie de primăvară și una de toamnă și una de o curățenie anuală în care aranjăm lucrurile mult mai bine. Așa și organismul e bine ca să fie supus unui regim de acesta complex, nu numai alimentar, ca să se detoxifieze de produși metabolici rezultați în urma unei ierni grele.
Acum, pe vremuri, nu existau nici frigidere, nu existau nici supermarketuri și bineînțeles că oamenii consumau în perioada rece fie alimente puse la păstrare, fie proteine de origine animală. Și în primăvară venea acest aport de verdețuri care, într-adevăr, le făcea foarte bine. Dar în prezent mai este nevoie, din punctul acesta de vedere de post, găsim pe toată perioada anului legume și fructe din belșug.
Da, găsim dacă le căutăm. Dar altfel, regimul mai bogat în proteine, în atâtea abundență de proteine și de derivate din carne, putem să mâncăm un exces într-un sens sau celălalt, vegetale sau un regim foarte bogat în carne tot timpul anului, și atunci avem nevoie și de un stimulant, de o justificare a celora care au nevoie de o astfel de justificare, de un astfel de îndemn, dacă nu din alte considerente, eu știu, de sănătate, de nutriție sănătoasă, atunci măcar din considerente religioase, să ținem posturile, să ținem...
Care ar fi semnificația spirituală a postului de dinaintea unei sărbători?
Deci, semnificația spirituală, eu știu, a acestei mari sărbători creștine, cum este Paștele, că sacrificarea mielului reprezintă, de fapt, jertfa pe care Iisus Hristos a adus-o pentru omenire. În ce privește perioada de dinainte de post, mai degrabă poate să însemne că un regim mai bogat în verdețuri, în crudități, în fructe, în zarzavaturi, pregătește organismul mai bine să fie mai apt pentru activități intelectuale, pentru activități cerebrale, pentru a putea să pătrundă mai bine în semnificația unui eveniment și, în speță, de data aceasta ne referim la această sărbătoare creștină, la Paște.
Din păcate, în perioada sărbătorilor apar foarte multe urgențe medicale datorită exceselor, mai ales pe organismele slăbite sau organismele care trec brusc de la un regim strict fără grăsimi, bazat pe produse vegetale, la mese foarte copioase, cu multe grăsimi și alcool. Care ar fi principalele urgențe medicale din perioada sărbătorilor? Aș dori, dacă se poate, să trecem repede întâi prin toate și apoi să discutăm câteva din cele mai grave.
Marile sărbători, și în speță în lumea noastră creștină europeană, sărbătoarea Crăciunului și sărbătoarea Paștelui, dar nici celelalte sărbători, oamenii nu ratează nici o ocazie, fie că este bucurie, fie că e tristețe, nu ratează ocazia unei mese copioase. Dar de data aceasta chiar au o justificare ca să fie o masă îmbelșugată, bogată în mâncăruri alese și grele. Mă refer la masa de Paște și din zilele care urmează. Și orice abuz alimentar, orice exces, așa, sigur pune organismul la încercare. Și dacă un organism cu mici afecțiuni, cu mici șubrezenii pe aici, pe acolo, se descurcă în condiții moderate de funcționare, în condiții de exces, așa cum reprezintă o masă copioasă, atunci o masă de nuntă cu 5 feluri de mâncare, udată bine, cu excese alimentare adevărate, atunci organismul este și el supus la un test, să treacă testul așa de anduranță. Și atunci apar tot felul de afecțiuni digestive, marile urgențe chirurgicale apar în ziua sau care urmează sau în ziua a doua, a treia a sărbătorilor acestea. Este vorba despre, eu știu, să le luăm de sus în jos, ulcerele de toate felurile pot să, eu știu, să sângereze, să perforeze. Însă, urgențele cele mai mari sunt urgențele biliare și pancreatice. Colecistita acută, unde o pietricică mai mică stătea bine mersi acolo la locul ei, într-un efort digestiv mare, această pietricică a plecat pe canalul coledoc, se inclavează, obstruează acest canal și apare acea mare dramă, care este colica pancreatică, pancreatita acută, o urgență redutabilă de o gravitate extremă, care nu întotdeauna se termină bine, ba, din contră, prognosticul infaust este mai ridicat față de alte afecțiuni.
Adică asta înseamnă că de foarte multe ori nu ajunge pacientul la timp, la urgență și se pierde, decedează.
Da, și chiar dacă ar ajunge la timp, odată declanșată această dramă, nu prea mai poate fi stăpânită, nu mai poate fi oprită. Distrucțiile celulare, enzimele pancreatice, sucurile digestive încep să distrugă organismul, să distrugă propriile țesuturi și chiar dacă se intervine, vindecarea este foarte anevoiasă sau uneori datorită amplorii de distrucție și a dezastrului, vindecarea nu mai se întâmplă. Dacă e vorba și de un organism tarat, dar nu numai asta contribuie, uneori chiar și, eu știu, persoanele cu o stare de sănătate bună, dacă ajung din diverse motive care cel mai frecvent reprezintă, cel mai frecvent motiv, cea mai frecventă cauză o reprezintă excesul alimentar, dacă se ajunge într-o situație de colică pancreatică, prognosticul este sever de tot.
Există niște semne foarte precoce pe care le poate observa un pacient?
Din păcate, în cazul acestei mari drame, acestei mari urgențe chirurgicale care este colica pancreatică, nu există. Nu apare chiar ca fulgerul pe cerul senin, dar aproape. De ce? Pentru că cineva nu ajunge să facă 2, 3, 4, 5 colici pancreatice, majoritatea fac una singură.
În schimb, în cazul colicii biliare, acolo poți să faci niște episoade mai ușoare.
Da, și ca să prevenim aceste simptome, eu știu, premonitorii care să ne avertizeze, singurul semn premonitorul este că atunci când există, se pot vedea pe diverse metode imagistice, ecografia cea mai frecvent întâlnită, când se pot vedea pietricele în vezica biliară, este bine ca să se intervină la rece în scop preventiv. Nu toată lumea, dintr-o sută de pacienți care au pietricele de câțiva milimetri, 5-7 milimetri, nu toți vor ajunge să facă pancreatita acută. Dar dacă din aceștia 100, 3 sau 5 dintr-o sută vor face colica pancreatică, drama este atât de mare încât aceștia 5 plătesc pentru toți cei 100. Mai bine s-ar fi operat toți cei 100 să scoată pietrișelele, adică, altfel spus, s-ar fi operat degeaba, că 95% n-ar fi făcut acea colică pancreatică, acea pancreatită acută, dar mai bine să operăm 95 de oameni degeaba. Sigur, nu este degeaba, dar așa, decât
da,
să așteptăm ca acei 3 sau 5 sau 7% să facă pancreatita, pentru că din cei 7 vor scăpa doar 3.
Ce înțeleg eu aici este că trebuie să facem investigații anual, ecografie, o dată pe an, pentru a descoperi de vreme aceste pietricele despre care vorbiți. Și, bineînțeles, să avem un stil de viață echilibrat pe tot parcursul anului, chiar și în timpul sărbătorilor. Haideți să mergem puțin mai departe. Atunci când preparăm alimentele, de multe ori facem greșeli. Nu le preparăm corect sau nu le depozităm corect și apar tot felul de toxi-infecții alimentare. Ne puteți spune din ce cauză apar aceste probleme? Sunt alimentele pe care le cumpărăm noi nesigure?
Da, aceasta este prima cauză și cea mai răspândită, cea mai frecventă cauză. Sunt alimentele nesigure, proveniența lor este dubioasă. Chiar și atunci când provin din din surse, eu știu, autorizate, din magazine, sau nu mai vorbim dacă le luăm din piață, de pe marginea drumului, sau, eu știu, ele riscă să fie contaminate, să fie infectate cu diferiți germeni, cu paraziți de toate felurile, și așa cum în mod aproape eronat s-au dat vina pe aceste Escherichia coli, acest microb banal care trăim,
care trăiește bine mersi în organismul fiecărui om.
Trăim,
da?
Cu el de mii de ani, și aceste Escherichia coli, e plină planeta de Escherichia coli. Țările sărace, India, și nu trebuie să mergem prea departe, avem și noi aici, Escherichia coli reprezintă, eu știu, vecinul nostru de fiecare zi. Și cu cât mizeria este mai mare, cu atât Escherichia coli acesta este mai mare. Și infecția, cu mâinile nespălate și regulile de igienă. Însă nu numai el este vinovatul, numai că el, săracul, a căzut, a devenit acarul pe unt, și săptămânile astea el a trebuit să plătească pentru toate oalele sparte. În realitate, planeta fiind plină de Escherichia coli, este dubios că nu s-au mai întâmplat aceste afecțiuni de o gravitate extremă decât numai în câteva locuri și acolo. Deci, ce vreau să spun cu acest argument epidemiologic, că măcar aici și acolo pe planetă, în marile țări sărace, ar fi trebuit să avem și acolo astfel de situație. Însă, nu numai Escherichia coli, mai sunt alți germeni.
Adică noi ar trebui să ne temem cu adevărat de alți germeni care există în produse alimentare vechi sau nepreparate corespunzător, chiar de către producător.
Da, și alți germeni mult mai periculoși. Aceste Escherichia coli, în situația cea mai frecventă, poate să dea cel mult o enterocolită, și nici măcar atunci, pentru că oricum ele există.
Ce înseamnă enterocolită, pe înțelesul nostru?
O infecție de regulă cu alți germeni decât Escherichia coli, care, eu știu, salmonele de toate felurile, richeții, tot felul de streptococi, de stafilococi, infecții supurate ale mâinilor, ale lucrătorilor din industria alimentară, un panariciu, un absces, un furuncul, care supurează. Acești germeni dau afecțiuni mult mai dramatice decât aceste Escherichia coli, sigur, care nu-l trecem la panoul de onoare, dar nu el este drama, nu el creează cele mai mari drame infecțioase.
Bun, și atunci ce ar trebui să facem pentru a nu ajunge la toxi-infecții alimentare în perioada următoare, măcar? Până nu uităm ce am vorbit astăzi în emisiune.
În primul rând, ar trebui ca alimentele să fie bine preparate termic. Și atunci când avem de-a face cu o infestare din aceasta cu un germen, dacă ele sunt preparate termic, cel mai adesea problema se rezolvă. Este adevărat că sunt și germeni care, chiar dacă dau astfel de infecții, chiar dacă pregătești, fierbi bine carnea respectivă, abia atunci microbul respectiv elimină toxine, și chiar dacă e bine preparată termic, tot se ajunge la o toxi-infecție alimentară. Însă, pentru majoritatea germenilor, dacă este bine preparat termic, se rezolvă. Mai există și infecții cu paraziți. Eu știu, pentru că vorbim despre sărbătoarea Paștelui și carnea, eu știu, numărul 1 folosită acum este carnea de miel, este vorba de infestarea aceasta cu parazitul care se cheamă cisticercoză, vermele de gălbează, oaia capie, așa cunoscută popular, și acest parazit care este minuscul are, poate fi văzut cu lupa, cu niște ochelari buni sau cu lupa, poate fi văzut în zona noastră geografică, în zona de câmpie, în lunca Dunării, în Balțile Brăilei, insula Marea Brăilei și în toată lunca Brăilei, procentul de infestare cu acest parazit se apropie de 99%. Din greșeală poți să găsești un miel, nu mă refer la oile adulte. Acolo infestarea este de 100%.
Păi, și asta ce înseamnă? Că nu mai avem voie să mâncăm miel?
Ba da, îl mâncăm, dar fiert. Foarte bine fiert. Acest produs de paște, care este acel drob, de fapt presupune o pregătire termică aproape insuficientă. Se amestecă zarzavaturi cu ficat, cu plămâni de miel, cu ficat și se pregătește cam pe la 60-70 de grade. Dacă din defecțiuni tehnice ale mașinii de gătit se ajunge puțin sub 60 de grade sau vasul a fost prea mare și n-a penetrat temperatura bine sau alte motive, acest parazit rămâne nedistrus de temperatură și îl mâncăm. Infecția este sigură. Este ceva asemănător ca și în cazul trichinelozei.
Și cum se manifestă la om?
La om, el trece, acest parazit minuscul, trece prin peretele intestinal, intră în circulație și se poate opri oriunde în organism. În creier, în plămân, ficat, mușchi. Bun. Acestea sunt destinațiile de predilecție. Și apare acolo un chist micuț. Micuț de milimetri, centimetri, care poate să ajungă și la 10 centimetri. Este ceea ce se cheamă chistul hidatic. Aceasta este mai întâlnit, mai frecvent la persoanele cu animale, cu oi, cu miei și din pregătirea termică insuficientă. Cu ocazie oarecare, eu am controlat 20 de miei sacrificați și am avut curiozitate, sau obligația profesională să mă uit cu lupa, din 20 de mii, care toți erau tineri, cât unul avea o săptămână, toți aveau acest parazit.
Se vedea pe mine m-ați convins cu privire la carnea de miel, deci mai bine renunțăm la ea sau dacă nu se poate și nu se poate, să o fierbem bine de tot la 100 de grade și după aceea să facem drobul.
Ori varianta aceasta, ori eu m-aș mulțumi doar cu puțin carne, nu cu toate preparatele și cu drob și cu...
Adică vreți să spuneți că dacă e musai să mâncăm o bucată de carne, mai bine mâncăm mușchiul și nu cumpărăm carnea tocată de la magazin?
Asta,
sau...
carnea tocată de la magazin este o absurditate în contextul actual al societății noastre contemporane. Eu rămân surprins că totuși mai sunt persoane care să cumpere carne tocată de la magazin. În criza morală în care există omenirea la ora actuală, în care poți să găsești acolo absolut în carnea tocată tot felul de carne din toate animalele rozătoarele și tot ceea ce mișcă pe lumea asta. Odată eram într-un anturaj foarte select, numai personalități, oameni cu pretenții și cu autoritate. Și am oprit undeva pe Îndrăgănești Vlașca, vreo 25 de persoane, oficialități, care ar fi trebuit să știe, dar nu știau toate aceste lucruri. Și au oprit să mănânce mici pe marginea șanțului. Era acolo o mică cărciumoară, fără niciun titlu și nicio denumire, nu era nicio societate comercială. s-au gândit că o să avem o masă câmpenească direct aici, în natură. Și eu i-am avertizat și le-am spus, nu este bine, nu-mi inspiră încredere. Au fost 25 de persoane, 3 au fost care nu au consumat, între care și eu, și acei 3 au scăpat. Ceilalți toți erau cu gastroenterocolită, vărsau, scaune diareice, erau terminați și...
Bun, haideți să trecem și la alte tipuri de urgențe, că dacă ne mai povestiți câteva lucruri din acestea, nu vom mai ști ce să mâncăm și în a doua parte a emisiunii o să vă întreb efectiv ce să mâncăm, dacă aceste alimente pe care noi românii le consumăm cu atâta drag sunt totuși atât de periculoase, rămâne întrebarea ce să facem mai departe. Dar înainte de a trece la partea constructivă, ce să mâncăm, vreau să vă întreb despre urgențele cardiace, cardiovasculare și renale. Multe persoane primesc tratament pentru diverse tulburări cardiovasculare sau au insuficiență renală și în această perioadă decid să bea un păhărel și să renunțe la tratament pentru o perioadă. Este în regulă să fac așa?
Și dacă nu renunță la tratament, faptul că într-o insuficiență renală compensată, echilibrată, ținută sub control, prin regim alimentar, medicamentele mai puțin, într-o insuficiență hepatică decompensată, parenchimatos, în speță, ficatul abia se descurcă cu produsii de metabolism toxic, urea, creatinina, acidul uric, abia se descurcă cu ei, acest exces alimentar care există duce la un șoc pentru organism și se decompensează insuficiența renală, se decompensează insuficiența hepatică.
Ce înseamnă se decompensează?
Cresc toți acești produși de metabolism, urea, creatinina, acidul uric.
Adică o boală care este în mod normal ținută sub control, acum începe să se manifeste...
Și pacientul respectiv care era în insuficiență hepatică, dar compensată, ținută sub control, acum se decompensează și intră în acea în neuropatie uremică, pacientul nu mai este prezent, delirează, tocmai din cauza excesului de proteine, din cauza excesului alimentar.
Avem o întrebare prin SMS, vă anunț că numărul la care puteți să ne trimiteți întrebări este 0751 400 300, prin mesaje, SMS-uri. Bună ziua, ne scrie o doamnă care are colecistul extirpat în urmă cu 30 de ani. Există pericolul unei pancreatite, are 67 de ani, nu consumă carne, alcool, nu fumează, dar în ultimul timp este tot timpul obosită, are o stare de somnolență.
Nu. E aproape exclus. Într-o astfel de situație de colecist exclus, nu mai există riscul de pancreatită. Totuși, ce se mai poate întâmpla la un colecist exclus de 30 de ani, să facă din nou o litiază pe canalul coledoc, pe restul de canal care a rămas, să precipite din nou sărurile, pentru că în continuare ficatul secretă acea bilă, numai că acea bilă nu se mai depune în vezica biliară, ci se secretă în continuare și se pot depune să se facă din nou această litiază coledociană și uneori să dea o simptomatologie dramatică.
Adică ce înseamnă asta? Durere foarte mare?
Durere atroce. Se diagnostichează puțin mai greu și odată diagnosticată, de 5 ani, de 10 ani, prin metodele acestea endoscopice, se pătrunde cu endoscopul până la acest coledoc plin de pietricele, de regulă de pietre mai mari de un centimetru, de 2 centimetri și efectiv se extrage, iar simptomatologia cedează instantaneu.
Deci nu se face o operație, ci o endoscopie.
Da. Deci o ecografie se impune la 2-3 ani, chiar și la o persoană care a fost operată de colecist acum 30 de ani.
Haideți să urmărim un reportaj realizat anul trecut la ultimul congres al cadrelor medicale adventiste care a avut loc la Stupini și apoi să discutăm despre alegerea alimentelor pe care le consumăm. Că înțeleg că de multe ori, încă de când mergem la magazin, facem alegeri greșite. Și așa că în ultima parte a emisiunii putem discuta despre combustibilul pe care îl introducem în organism și cum să facem chiar și în această perioadă să avem mese bune, frumoase și sănătoase în timpul sărbătorilor și să nu ajungem la urgență. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim peste aproximativ 5 minute când vom putea să răspundem în continuare întrebărilor dumneavoastră trimise prin SMS la numărul 0751 400 300.
Pentru a îmbunătăți calitatea vieții, este necesară adoptarea unui stil de viață sănătos. Două elemente de bază sunt prescrise pentru sănătatea noastră, activitatea fizică și alimentația. O dietă sănătoasă ne poate feri de multe boli. Însă ce alimente trebuie să punem pe mesele noastre?
Până să ajungi la etapa aceasta de a știi și de a putea să gătești simplu, trebuie să te documentezi foarte bine. În primul rând, trebuie să știi să-ți alegi dieta potrivită. Și acum este îndeopște cunoscut că o alimentație pe bază de plante, alcătuită în cea mai mare proporție din alimente integrale, constituie alimentația cea mai potrivită, pentru că degeaba ești vegetarian dacă mănânci numai produse vegetale rafinate, nu folosește aproape la nimic.
Fiecare plantă în asta crudă are în ea zeci, sute de substanțe sănătoase și intră în noi și ne fac bine. Și de aceea să consumăm cât mai multe fructe vii. Mănânci un gogoșar de la roșu, așa, și auzi cum scârți în gură. Mănânci cu pțiere. Păi dacă iei cartofii prăjiți în ulei, ulei mai e o treabă, face cancer. Dacă îl pui în cuptor și mai pui și puțin ulei deasupra, aur. Dar nu trebuie să... Și încă ceva, să cultivăm voința. Doamne, dacă un lucru nu-i bun, de ce să-l bagă în mine?
Devine greu de compus un meniu al zilei atunci când nu știm să asociem grupele de alimente. Iată care sunt regulile de bază.
Gruparea ideală a acestora este și nutriționiștii, în general, sunt de acord cu această grupare. Combină la masa de dimineață fructe cu cereale integrale și cu ceva oleaginoase, pentru că trebuie să avem și dimineața o sursă de grăsime și ele conțin și proteine. La masa de prânz, legume cu leguminoase. Iar la masa de seară, o altă combinație, de exemplu, legume cu cereale. Pentru cei care serve și a treia masă. Persoanele peste 50 de ani nu prea au nevoie de a treia masă. Și atunci când ajungem să gândim astfel, este foarte simplu să alcătuiești meniul.
Oferta de pe piață ne lasă cu coșurile de cumpărături goale uneori. În contextul în care fructele și legumele sunt impregnate cu pesticide sau iradiate ca să se coacă rapid, ne punem întrebarea cu ce să ne hrănim.
Consumul de carne excesiv nu cred că e sănătos. Dar și consumul de legume de proastă calitate este otrăvitor. Și atunci, într-o alege între un curcan personal, de la un sat unde am o casă, la sac, curcanul respectiv, nici boabe nu știu dacă au văzut prea multe la viața lui, eu crescut numai pe acolo, pe dealuri, între un carne de curcan de acolo, în doze rezonabile, și legumele și fructele din supermarket, eu prefer curcanul respectiv, care mi-aduce o carne fără pesticide, îmi aduce o carne fără hormoni, pe când legumele de pe piața actuală îmi aduce tot felul de substanțe chimice toxice, cele mai cunoscute fiind pesticidele.
Doctorul Vărcus Flore a trăit pentru o perioadă în Elveția. Un sistem inteligent pentru a asigura oamenilor produse vegetale sănătoase este următorul.
Făceam parte dintr-o asociație în care plăteam o cotizație și prestam 5 zile de muncă pe an sau plăteam 5 zile de muncă pe an. Această asociație, în schimb, închiria un teren fără pesticide, un cultivator ne cultiva legume și fructe sănătoase și ne furniza în fiecare joi seara un coș de legume și fructe fără adaosuri chimice. Cred că n-ar fi rău dacă aici, lângă Brașov, lângă București, s-ar găsi dintre noi, dintre cei care credem în și suntem conștienți de această dietă, de necesitatea acestei surse de hrană, dacă ar face ceva similar, cred că ar avea un succes enorm.
O dietă bazată pe cereale, fructe și legume este cea mai potrivită. Pentru acest sezon este indicat să folosim produsele autohtone.
Dacă dorești să fii sănătos, să îți păstrezi echilibrul fizic și psihic, poți adopta oricând dieta vegană sau ro-vegană mai ales, deoarece nu îți vor lipsi din alimentație niciun fel de nutrienți, nu îți vor lipsi vitamine, ba dimpotrivă, te vei bucura de mai multe vitamine, trebuie doar să ai o alimentație bogată, variată și nu neapărat în produse, nu trebuie să ne axăm pe produsele exotice, trebuie să ne axăm pe produsele autohtone.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un reportaj despre dietă, alimentația corectă. Alături de mine în studio se află domnul doctor Pavel Crintea, medic primar, medicină generală și medic specialist în medicină de urgență. Au fost câteva lucruri controversate în acest reportaj. Pe de o parte, nu e bine să mâncăm carne, e bine să mâncăm fructe și legume, dar pe de altă parte, aceste fructe și legume pe care le putem noi cumpăra de la magazine nu sunt crescute corespunzător și nu au proprietățile unui fruct crescut la țară, fără îngrășăminte și alte pesticide. Așa că apare întrebarea, ce să mai mâncăm?
Din reportaj am văzut că această mică controversă, eu știu, mică controversă mare, fructele, zarzavaturile, cruditățile, și dacă sunt supuse unor tratamente neadecvate, exagerate, să nu le spunem chiar intempestive, dar uneori se poate și treaba aceasta, eu știu, dezechilibre prea mari în îngrășăminte, produși de creștere, de coacere, care au început să existe în lumea noastră foarte mult. Chiar dacă se întâmplă că avem de-a face cu astfel de produse vegetale dereglate și crescute impropriu, riscul epidemiologic pentru noi este mult mai mic pentru sănătatea omului decât riscul epidemiologic al unui preparat din carne, fie el de ce-o fi, de curcan, de miel, de vită, de porc, de pui, de...
Haideți să vedem ce înseamnă risc epidemiologic, pentru că este un termen necunoscut. Adică eu pot să intuiesc că e mai sănătos să mâncăm legume și fructe chiar și tratate, cum se spunea în reportaj, pentru că riscul să ne îmbolnăvim e mai mic decât dacă mâncăm carne.
Da. Dacă consumăm un ardei gras roșu, care, așa cum spunea,
crocant, da?
Crocant, și dacă el a fost tratat impropriu, cu tot felul de îngrășăminte chimice și are concentrație mai mare de azot decât ar trebui, aceasta nu este atât de periculos pentru sănătatea omului cât ar fi, eu știu, un produs de carne, de orice ar fi, care este extrem de perisabil, care este atacat de 1000 de boli. Boli parazitare, boli neoplazice, animalele fac cancere la fel ca și ființa umană. Multe din acestea se transmit ele ca atare, ca genă, sau se transmit ca și microb. Boala neoplazică are printre altele și o etiologie virală, lucru spus de 100 și ceva de ani, când noțiunea de virus încă nu exista, și descoperit, demonstrat în 1856, cred, când s-a descoperit că virusul, virusul Coxsackie produce o tumoră de ficat numită Epstein-Barr în procent de 98%. Deci o corelație directă între cauza virală și...
Bun, dar dacă creștem animalul în curte, curcanul, oaia, vaca...
Bun,
dacă... Și le supraveghem, le dăm mâncare naturală, le ducem la câmp să pască iarbă verde de pe câmp.
Și animalele crescute în curte fac la fel afecțiuni neoplazice și am văzut găini care aveau în gușă o tumor gigantă.
Am înțeles.
Sau,
deci să nu mai credem în mitul găinii fericite și nestresate de la țară.
Da, și așa cum spuneam, în zona noastră geografică, infestarea cu viermele de gălbează, cu chisticercoza, merge până la 99%.
Adică la toate animalele sau doar la oi?
Acesta, în special la oaie, există.
Bun.
Însă și celelalte au paraziții lor, porcul, trichineloza și...
Mai avem 7 minute din emisiune, timpul trece foarte repede și aș vrea să vă întreb, pe lângă toate aceste argumente pe care ni le-ați adus, de ce să alegem totuși o hrană bazată pe vegetale? Doar din motivul că această carne este de multe ori contaminată cu diversi microbi sau nepăstrată corespunzător? Să zicem că noi avem un centru unde mergem cu carnea și un laborator și o verifică și mâncăm carne sănătoasă.
Da, așa este. Mâncăm o carne sănătoasă și este de preferat să fie cantitativ mai puțină, oricum mult mai puțină decât ne-am dorit noi. Eu știu, americanii spun că cineva care consumă carne o dată sau de două ori pe lună poate fi considerat vegetarian. Cine consumă 5% din rația calorică zilnică, 5% carne, ceea ce însemnează relativ puțin, cam 50 de grame de carne pe zi, are un risc de cancer redus aproape la minim. Risc de cancer. O alimentație bogată în carne de 20-25%, adică 200-300 de grame de carne
adică
pe zi.
Adică o palmă.
Adică o palmă însemnează 200 de grame.
250, da.
Deci, nu numai că...
Deci, 250 de grame crește riscul foarte mult.
Crește riscul foarte mult de cancere în tot organismul.
Și am văzut acest studiu realizat și publicat anul trecut de Organizația Mondială a Sănătății, care spune că dacă noi consumăm carne prelucrată, salam, crembuști sau alte de tipuri de cârnați, crește, adică riscul de a face cancer e egal cu cel în cazul fumătorilor.
Așa este.
Adică și modul în care este preparată carnea și acest lucru contează foarte mult. Deci, noi când consumăm carne, ce se întâmplă în organismul nostru? Cum reacționează organismul atunci când el primește acest combustibil, proteina animală?
Deci, trebuie să privim organismul ca un sistem energetic în care intră energie sub diferite forme și iese energie. Altfel spus, un sistem entropic. Dacă forma de energie pe care noi o dăm este o energie toxică, o energie care rezultă din arderea unor produși cu mulți metaboliți toxici, cum este urea, creatinina, acidul
deci,
uric.
Aceste substanțe toxice sunt rezultate în urma
metabolizării.
Adică metabolizare înseamnă digestie și...
Digestia și asimilarea proteinelor și a unei alimentații de carne. Ori, dacă alimentația noastră este preponderent vegetariană, cu fructe, crudități, zarzavaturi, cereale, nuci, atunci energia pe care noi o furnizăm organismului este o energie verde, o energie ieftină, o energie care producerea ei prin metabolismul general al organismului nu presupune apariția de acești compuși de amoniac.
Bun, dar acești compuși nu sunt totuși eliminați din organism, de rinichi, de exemplu?
Sunt eliminați, însă se poate vedea după o viață de om, eu știu, după 50 de ani, după 60 de ani, dacă acest motor a mers cu benzină de avion, cu benzină ușoară, cu o benzină obișnuită, cu motorină sau dacă a mers cu păcură. Se poate observa. Sigur,
carnea e păcura.
Carnea este păcura. Rezultă foarte mulți metaboliști toxici. Sau dacă este vorba, așa cum au apărut acum, aceste autoturisme electrice, care nu produc niciun fel de metabolit toxic, nici nu scot fum, nu scot, deci aceste...
Și care ar fi echivalentul alimentar al automobilului, al electricității?
Eu știu...
Apa.
Un regim bazat pe crudități, pe zarzavaturi, pe fructe, pe...
În două minute, vă rugăm să ne spuneți dacă aceste efecte benefice ale alimentației bazate pe legume și fructe se văd în timp, adică ați cunoscut persoane care au alimentat cu combustibil din acesta de foarte bună calitate?
Se văd în timp fără niciun... Vedem persoane la 60, 70, 80 de ani care sunt în plină forță și vedem persoane la 40 de ani, la 30 de ani care sunt epuizate, terminate. Filmul prezentat anul trecut, Adventiștii, arătau acolo un medic de chirurgie cardiacă care la 90-95 de ani opera zilnic, avea programată câte o operație pe cor deschis.
Bun, dar el trăia în Loma Linda și era într-o zonă
vegetarian. Era vegetarian.
Dar toată lumea în zona aceea are un stil de viață sănătos.
Da.
La noi în țară credeți că se poate așa
ceva?
Da,
se poate și la noi în țară. Și acolo toată lumea trăiește 80-90 de ani. La noi în țară avem și noi, eu știu, personalitățile cu care să ne mândrim. A fost profesorul Ion Pavel la Institutul de Diabet, care a trăit 117 ani. La 100 de ani mergea cu bicicleta, vorbea liber la congrese și era de o probitate morală și profesională extraordinară. Inclusiv noi am văzut zilele acestea, eu știu, pe internet, era să se blocheze internetul cu celebrul neurochirurg, îmi permit ca să-l amintesc aici, pentru că o fac cu multă reverență, și profesorul Dan Năilă, neurochirurg care la vârsta de 83 de ani operează zilnic și este într-o formă foarte bună. Deci nu este numai o noțiune teoretică că un vegetarian, un om care are un stil de viață, o alimentație sănătoasă, trăiește mai mult, este și o probă practică. Mai sunt așa somități în care noi trebuie să ne plecăm. Este profesorul profesorul Oproiu la 90 de ani, care în continuare...
Din păcate, suntem la finalul emisiunii, însă vă propun să veniți după Paște să facem o emisiune în care să vorbim despre acești oameni care au avut o viață exemplară și de la care putem învăța, și să înțelegem mai bine care este importanța alimentației, combustibilul pe care îl introducem noi în organism, și a exercițiului fizic pentru o viață lungă, dar nu este suficient să avem o viață lungă, ci trebuie să fie și sănătoasă.
Da, ne trebuie, ca să epuizăm toate aceste exemple, ne trebuie și o emisiune lungă, pentru că sunt foarte mulți acești oameni cu care putem să ne mândrim că într-adevăr au probat că alimentând corpul cu o energie ieftină, ușoară, netoxică, poți să profesezi până la 90 de ani, la 95 de ani sau...
Vă mulțumim, domnule doctor, pentru că ați fost alături de noi azi. Doamnelor și domnilor, Domnul doctor Pavel Crintea este medic primar de medicină generală și medic specialist în medicină de urgență. Amintiți-vă tot ce ne-a spus în legătură cu alimentația în această perioadă. Preparați corect alimentele și depozitați-le corect în frigider și încercați să aveți o alimentație cât mai bogată în fructe, legume și zarzavaturi pentru a rămâne sănătoși. Pentru atenție, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!